gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýlen men ýogşanan Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 2-nji aprel hepdäniň şenbe güni. Mejlis saglyk gepleşigimiziň merkezinde Herkes dawalary ýitileşýär diýen temada geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günün sagadyň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Azerbaycanın içindeki dağvali yer olan Dağlı Qarabağda ağır sögüşlerin bariyanını qaydılıyar. Ermeni xarvlar Azerbaycanın uyuşlarını, tanıkların, ağır toplarını, dikü çor pülmiyatlarının ulanılmağını ulu hücüme başlamakta unaylidi. Azerbaycanın yaralı uyuşları öz serket yaka uyuşlarını öten aksan güyüşlü ok yağdırlarını ve Azeri oşunun qaytoğul vermek için qıstağlı çareler görününü unaytdi. Qarabağın korunmak ministerliği öz taraflarını 12 yaşlı oğlunun öldürülününü, yeni iki çağanın yaralı olanını unaytdi. Azerbaycanın dışarı işler ministerliği olup bir aderinin öldürülününü unaytdi. Ermenistan'ın korunmak ministerliği iki taraftan hem pidaların korunmağını sögüşün devam edeyenliğine ediyar. Ministerlik bu yağdayı 1994-cü yıllaki yaraşıktan veri konflikt sögüşünün en çınlıka yetileşmesi ve atlanırdı ve Birleşen Ştatlar, Orsiyeti ve Fransiyani konflikte ağrıçlık etmeye katılsın ehli halkarı takılatçılarını kıssaklı katışmaya çağırdı. Bu sögüş Washington'un konflikti çözmek var deden tez çağırışlarının iyi yanına kavat geldi. ABŞ'nın vice prezidenti Joe Biden Washington'a 1. aprelde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bilen geçiren duşuklarına şeyli çağırış etti. Biden devam eden zorluk kavatı öz alacağını bildirdi. Diyaloga çağırdı ve sevitte uzak mühletli durnuk kullu kopsulluk ve avdançılık için hem de taraflayın ilalaşın mühümdüğünü ıtat deyip aktama etti. Kavkaz liderlerinin ikitkem özgedeklerine Birleşen Ştatların ilalaşığa gelmek meselesinde aktif rol oynamağının hızıqlanan nuklarına aittiler. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama dünya liderlerini yadra deskalarının goruğunu verkitmek, İslam devleti yalı değerlerin yadra yarağına ev olmağına yol vermezlik için has kent tagalla etmeye çağırdı. Obama bu çağırışı 1. aprelde Washington'daki yadra samitinin sonunu etti. Prezident Obama'nın yadra terrorizminden goru üçin atom materiallarının berk saklanılmağına gönüktürülen 4-nji we ahirki samitine dünyanın 50 çemesi yurdunun lideri katnaşdy. Prezident Obama yadra terrorizmini 21-nji asyr dünýäsiniň iň uly wehimlerinin biri diýip atlandyrdy. Obama hiç bir toparyň bomba materiallaryny ele salmagy başarmanlygyny, emma Al-Qaidanyň bu gurda uzak tagallaý edenligini aýtdy. Çağırışlarına garamazdan sammite toplanan 50 çemet lider büyül geçirilen yunansın şeyle dostlukların son kutu olacağını ilan etti. Matlahta gelmediklerin arasında ortiyetin ökelinin bolmalılığı ayratiyin gözeyildi. Kepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärdiňiz. Pekin Hytaýda neşe gaçakçylygyna günäli tapylan iki sany gadak denanyny Kazakstana tapşyrdy. Kazakstanyň baş prokurory 1-nji aprelde gadak raýatlarynyň öz türme möhletlerini Kazakstana geçirjekdigini aýtdy. Hytaýda iş ketlenleriniň atlary we olara berilen türme möhletleri aýdylmaýar. Gadak resmiýetler biräden 2015-nji ýylyň awgustundan beri Hytaýda dürli jinayetlerde iş ketlenen 9 gadak raýatynyň türme möhletlerini öz ýurtlaryna geçirmekler üçin Kazakstana geçirilenligini aýtdy. Bir iki yurt tutsak edilen rayetleri öz yurtlarına vermek var da akıllı alaşkı 2017 yılda gol çekipti. Germaniyanın dasarı işler ministeri Frank Walter Steinmeier payitaht duşen ve de Tacikistan'ın prezidenti Emmanuel Rahman ile duştu. Her Avrupa'da hupsuzluk kohizmattaşlık kromasındakin başlıklı ediyen Steinmeier Tacikistan'ı Kırgızistan'ın 1. aprelde geldi. Rahman'ın ve tutkulluğunun mağlumatına göre iki lider Tacik German katnaşıkları vardı. Sonun yerli Avrupa'da hupsuzluk kohizmattaşlık kromasının işi ve öz yurtlarının bu Roma'da rolü vardı maslahat etti. Steinmeier 31. Mart'ta Kırgız Prezident Almazbek Atambayev ile gepleşik geçirdi. Olar regional ve halkarı meseleler sol sahanını Avrupa'da hukukluluk kısımbattaşlık kurumunun Kırgızistan'ı demokrat kurumlar kurmakta oynayan rolü vardı maslahat ettiler. Steinmeier Özbekistan'a hem sefer ettiği Merkez Aziyan'ın global durnuk kulluğu ultu hukukullukları olan stratejik ehemiyetli region hükmününe hasiyetlenirdi. Amnesty International uğraması Türkiye'nin son kaylarda münglerce Siriyeli'nin yerine bir kanun yağdaydı, öz uruştan tozan yurtlarına iyi vermekte unaladı. Adam hukuklarını orayan topar Türkiye yanvarın ortasından ver her gün neyali 100 çemeti erkeği ayarlı ve çağalar yerine çıkarıp koyardıydı. Avrupa Birleşik'in liderler görünütün faktları bilkastan gözümdüler. Türkiye Siriyeli bozgunlar için hopsuz yurt derlip halkarı güneye çıkarmasının Avrupa ve Merkezi yurtlar boyunca direktör John Dalkuyten 1. aprelde aytı. Türkiye'de Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliği Siriyalıların öz meyillerine karşı iyilerine iyi verilenin öret etti. Ama Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü öz idaretinin bu edilenlere çınlaka karayanlığını ve olur vardı Ankara bilen görüleşecektuğunu etti. İki Türk jurnalistini iç alçılıkta ve terrorçu romalara kömek vermekte ayıplayan ve Türkiye'de metduğa da dağıtlığının yağdayı varıda aladı dörödeni yapık tut kaytadan başlandı. Cumhuriyet gazetinin baş redaktörü Can Dündar ve Ankara'daki bürosunun vekili Erdemgül devlet sırrını açmakta güne el tapılsalar ömürlük tutsoluk gülün yüzbeyiz olar. Olar hükümetin Siriye fitnesilerine yara kaçakçılığı dileyen varıda havar tayarlı yaptılar. Bu cüvet Birleşen Statlar'da yaşayan Ruhani Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın karşıdaşı Fethullah Gülen tarafından yol başlığı edilen Aram İslam hareketine kömek vermekte ayıplanıyor. Oların taraftarları İstanbul'la Aksu toğrusunda 1. aprelde adat metduat tim edilip bilinmez deyip kaygırıştılar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa Nani Urvan tanıştırdı. Biz gepleştiklerimizi devam ettiriyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Selam hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa Senediýan hepdelik meclis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. 26-njy martda Özbekistanyň Gyrgyzstan bilen seýahatdaky jedelli sebepden öz harbylaryny ýerine çekmek bilen ulaýmak mümkin uly bir tartgynlygyň öňe alındy. Bu tartgynlyk 18-nji martda Özbekistanyň öz harbylaryny şol sebepde ýerleşdirmek bilen başlapdy. Sebäbi anyk aýdylmasa da özbek harbylarynyň sebepde uradylmagy iki ýurdun arasynda ýerleşýän suw howdany boýunça dören ylalaşmazlyk bilen bagly. Şol wakanyň ýüzü bilen Gyrgyzstan hem sebepde öz harbylaryny berdi, şeýle-de kollektivleyin hopsuzluk şertnamesi kuramasının adattan dışarı meclisinin geçirilmegini talep etti. Sonku dören ılalaşmazlık belli bir derecede köşeşen yalı bolup görünse de Kırgız çeşmeleri bu iki yurdun serhedini öz dışına alayan şunun yalı yine de 50 tuğuregi problemanın vardığını məlum ediyarlar. Serhed meselesi var adak ılalaşmazlıklar dine Özbekistan bilen Kırgızistan'ı öz dışına alman Kırgızistan bilen Tacikistan'ın arasında hem şuna mengdeş kıyınçılıklar var. Hatta geçen yılların devamında bu iki yurdun arasında o katışıgan bolupdy. Meclis saatli heptelik gepleşigimizde Merkez Aziyanın Sovet döwründe kesgitlenen serhet liniyalarının şu günki problemaları, onun yerli ilatın gündelik durmuşunu yetiriyen təsirleri ve bu yağdayın bolaymağı mümkün çözgütleri var adı gürün edilir. Meclisin mihmanları, Dr. Madeleine Reeves, Britanya'da yerleşen Manchester Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziyanın serhet problemaları var adaki serhet işatlı kitabın autori. Muhyiddin Kurban, Tacikistan'ın Kırgız sebtinin koluyundaki obanın yaşayıcısı hemen Tacikistanlı Karışız Sinçi. Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çebediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktori. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Gürüne 18-nji martda bolan waka bilen girişi alýan. Meselem şol gün serhetde näme bolup geçdi we ol nä derejede howpludy?
Well, the Uzbeks moved approximately 40 soldiers up, two armored vehicles and two larger troop carrying trucks.
Özbekistan jemi 40 töwregi eskerini iki ýurdun arasyndaky jedelli sebepde ýerdi. Özbekistan näme sebäpden harbylaryň şol sebepde ýerleşdirilendigi barada hiç ýaly maglumat bermedi. Haçanda Gyrgyz resmiýetler onuň sebäbini sorap başlanlaryna daşken bu hareketini Nowruz bayramçılığının öňe sıyrasında görülýän howpsuzlyk çäreleri bilen düşünürdi. Emma men pikirimçe öňe sürülen bu pikir o diýen heňe gawat gelmeýär. Sebäbi howpsuzlyk maksady diýilip amala aşyrylan şonuň ýaly çäre serhediň beýleki bölüklerine göze ilmedi.
But the rather lame excuse that they were there ahead of the Nowruz celebrations to ensure security.
Özbek eskerleri agzalyan sebte baran badyna her iki ýurdun arasynda dören dartgynlyk hem ünsi çeker. Sebäbi ýedi bilen hem Kırgızlar şol sebte eskeri beripdiler. Şeýle-de Bişkek kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň adatdan daşary ýygnagynyň geçirilmegine hem çağırış etdi. Edil şular ýaly ýagdaýlar mundan özel Kırgızstan bilen Tajikistanyň arasynda hem bolup geçipdi, jinap Gurban. Şeýle adatdan daşary harby çäreleri girişlende degişli liderler nämeden ugral hereket edýärler?
The incident history goes to 19th before collapse of the Soviet Union.
Şeýle dartgynlyklar gözbaşyny Sowet döwründen alyp gaýdýar. Şu güne çelli iki ýurdun arasynda dören dürli dartgynlyklarda Gyrgyz eskerleri 9 sany Täjik raýatyny atyp öldürdiler. Ýagdaýlar şeýle dowam etse, bu dartgynlyklaryň ýüzlerçe ýyllap hem tamamlanjagyna garaşyp bolmaz. Kırgız doğullarımız bilen deňeşdirilende täjikler has sabırlı. Kırgızlar bilen özbeklerin arasında yakında dören dartgınlık hem edil bizim kırgızlar bilen aramızda dören konflikte meňzeýär. Мен Тажикстанын Кыргызстан менен серхетлешен жеделли обалардын биринин жашайчысы. Обамдын ады Чарко, ягъни 4 дагы. Эмма азыркы күн 4 ден ат тажиклерге калыптыр. Ва дагылар болса Кыргызстаны дегишли болуп турар. Тарихи нуктай назардан серетсең, шул обада кыргыз жок ди. Эмма карталар 4 дагы Кыргызстанын территориясына дегишли деп көрсөтөр.
According to the two maps, now it belongs to Kyrgyzstan. And where around Çorku live our Kyrgyz brothers.
Элбетте Фаргана жүлгөсү менен серетлешен шул юрттардын өз ара серхетлеринде биргиден жеделли территориялар бар. Аны якында чыгышыдан кыргыз лидерлери hem тасдикладылар. Хатта 50 төрөгө шейле проблеманын бардыгын айттылар. Шейле проблемалар дарткынлыгы нахил ядышы берер. Dr. Ribs.
Particular flashpoints at particular moments. So in this case on the Kyrgyzstan-Uzbekistan border.
Тоонун башламагына дүрлү жагдайлар себеп болар. Якында Кыргызстан менен Өзбекстандын арасында болгон дарткындылыгы келсек, ал жерде тахкик харбий аракеттери киришилди. Брюс онун Новруз менен баалынчыклы Адилен Адимдиги барадагы кабарлар жатылып кетти. Эмма элбетте онун тахкик себеби хинидем не маалымдыгына калыяр. Элбетте мунун жалы жагдайлары дүрлү затлар себеп болуп билер. Онун себеби серхидин белли бир бөлүгүнүн коопсуулугун беркитмек кем болуп билер. Экстремисттик топорлорун контраба Бандачыларын керекетлерінің өңін алмақ аладасы білен бағылы әділен әдім хем оңа себәп болып білер. Суғытчылығы қайсыдыр бір топорың экеранчылық мейданларыны болан елетерлілігінің чәкілендірілмегі. Қалы вертеді шол севетің яшайдыларының қақ құқықларының, сияси қақларының кемседілмегі білен бағыланшықлы дұйғыларының хем ұла язып дүрлі конфликтлері ел ачмағы мүмкен. Дейжек олянам шейлі дартқынылықлар дөрәнді діңа ғызғы мөклетлі проблемалары ой оның чөзгітлеріне сейін еді.
Perspective, as our previous speaker alluded to in the case of the Kyrgyzstan-Tajikistan border, is really important.
İkinci yarımında İsasanım Ağzalyan Serhedaşir problemlere tarihi nüktün edirden sini ders. Özbekistan'ın Kırgızistan arasındaki cedelli elementlere kaydıp gelse Kırgız resmileri şeyli problemlerin 50 sansının bağırdığını belirlep geçti. Aradaki dartınlığı biliyarız. Ondan başka ula yazmak hopu olan nehili problemler var. Şoluk yurdun Serhedinde.
You know, there's, for one thing, it goes pretty much runs almost the whole distance of the Kyrgyz-Uzbek border.
Fergana bilen serhetleşen teritoriyalarda Niran'ın Хайсы юрды дегишлиги барадагы сорулар дейсенкен, онун үстүсүнө бир юрдун ичинде жерлешкен, эмма ресмий тайдан коңшу юрды дегишлиги болгон кичижик адажыктар бар. Шейле адалар биргиден бейлики проблемаларын дөрөмөгүнө себеп болуя. Меселен, шул аданын жашайчыларынын севите кирип чыкмагы, суу ве ток жаалы күнөлүк этияштыктар менен үпчүнчүлүгү, караз олорун херси, сахалчы düşünçmenlik себепли улай жазып билия. Доктор Ривисин айдышыалы экранчылык мейданларынын суу çeşmelerinin eyyeçiliği darttığının ulu sebepkarlarından biri. Şol ruhatın önüne de şol sevitin yaşayıcılarının beylikli yurda değişli komşu oğullarının yaşayıcılarına öz caydır melleklerini arendasına, kerennesine, kireyine vermeyi yağlı enliklerim var. Mesela Мен Кыргызстанна Сергетека этрапларына сапар эденде, качан Өзбекстанна кеченимизди билмеген калган эң чеме порсотторум ядыма түшө. Дуйдансыз жагдайда өзбек сергетчилери өңдөн чыгып, Өзбекстанна кирмек үчүн визаң барбы деп суроо бериптилер. Жок, мен Кыргызстанна десем, жок, сен Өзбекстанна дептилер. Соң айдыма айтсам, кыргыз сергетчилеринин эдил шейле суроолоруна жооп бермели болонум ядыма түшө. Кыргыз тажик сергетинде болонда шаят болон вакам качан олор ишлеме үчүн ортада гиденне өз экранчылык жерлерине бейлики юртта жерлешкен коңшуларына сатып кетиптирлер. Элбетте бейле сөгдарлар дүйүмүнүн жерли жашайчыларын арасына кесирлеген болмолу. Ондон мерке өкмөтлөрүн хабарам жок. Шейлиликте жери сатып алган адам аны өз юрдунун территориясы деп касап эдия. Эмма ресмий картада болсо ал жер хиниден бейлики юрдун территориясына тиешелүү болуп көрүнө. Ондон башка да качакчылар, сөгүшчүлөрүн серхетлери болуп кечмеги алы проблемаларым бар. Карал Бургиден булушкы агдай бар. Олорун хер сенин улай алмак мүмкүнчүлүгү күчлүү.
You know, and then of course the constant fear of militants crossing from one part to another.
Урматты курбан, сиз эдил серхетте жерлешкен обанын жашайчы элбетте узак убакыттан бери Душембеде жашайсыңыз. Эмма өз обаңыз барада көрүнбөй айсаңыз, серхетте онун ары чектигин көрсөткөн кайсыдыр бир ишарат, нишан барбы?
Absolutely no sign. No delimitation, no demarcation, but I want just to mention that
Hiç illi ışarat yok. Mehmanlarımızdan beri kırgızların öz yer emlaklarını taciklere satan halatlarının bulunduğunu aittı. Menin malumatıma göre kabir tacikler serehtteki şol cedelli deyilip hasaplanayan kabir yerlerin bunun 30 yıl odal yani Suvi Sayuzi Dargamanka Tacikistan'ın hükümetinin şol yerleri özlerine berendiğini aidiyarlar. Olur özlerine berilen yerlerde cay gruptırlar, ağaç ekiptirler. Elbette olur kırgızlar bilen komşu olup yaşayarlar. Meselen bir köçenin bir tarafında kırgızlar, bölük tarafında taciklerin yaşayandığını bilyerin. Hatta kabir yerlerde onların arasında köçe de yok. Dul düşür komşu olup yaşayarlar. Şullukta serhedi kesiyetlemek katı kıyın.
You know, this last year there were also some people were killed and wounded in this area.
Şehirde şol seyrette geçen ay emele gelen bir vakani atladı Smeyler. Kırgız eskerleri Tacik rayatının şahsi yeçiliğindeki caya gelip öz bayraklarını dikiyerler. Bu yağdayı var da havarı tayarlamak için Tacikistan'da kabarçılarımızdan biri şol yere barsa ol vaktin mühlet bilen Kırgız eskerleri tarafından tutsak ediliyer. Dr. Ribs, siz şol seyret yakı etraplarında uzak vaktlap derin o işlerini geçirdiniz. Seyret deyilen zade şol obalarda nehili gözüne getirmek mümkün?
Well, I think from what we've just heard, the exchange there between Mr. Kurban and Mr. Panyer.
Cenab Kurban'ın ve Cenab Panyer'ın aydanlarından hem belli olşayalı, serhetteki şeyle yağdaylar gati yenillik bilen siyasi problema yazıp bilyer. Cenab Kurban öz ovuz bilen Kırgızstan'ın arasında serhede görkezyen hiç hili nişanın yoktuğunu aytti. Elbette tutuş Fergana jölgesinde yağday şeyle deyip bolmayar. Ketitlenen serhetler var. Hopsuluk güçlerinin harbi nokotlarının gurulan yerlerem bar. Ema Cenab Kurban'ın gurrunguna diyen Esfara oğası bilen Kırgızstan'ın serhetleşen bölümünde şeyle bulaşık yağdaylar var. Eğitçiligi küme degişlidigi şüpheli yerler var. Oların kayıtı yağdayda beyleki yurda geçirilendigi hatta şuunki kanunu statusu varada hem sorular var. Problema ediliş ondan başlanyar. Onun çözgüdü varada pikir edende elbette meselenin düğüne getirilmeli. Tarihi çeşmelere sin edilmeli. Beyleki bir problem olsa şeyle düşünüşmezlik dören halatında onun ören çalt siyasilaştırılmağı bilen bağlı yüzü çıkayar. İladın özü varada gürrün etsek olar elbette para hatçılık isleyer. Şeylelikte menin teklifim haçanda dartkınlı yalı olup görünyen şol problemalar varada gürrün edilende onun düğüp sebebi varada pikir alışmalı. Bolaymağı mümkün çözüldü varada kelle dövmeli. Yani kuşturucu seslenmelerden saklanmalı.
Really trying to understand what are the local mechanisms that also work towards.
Sağ olun Doktor Ribs, şu yerde gepleşimde kıskaça ara verip meclisin ikinci yarımında bolsa, serhet yakadaki şol problemlara tarihi nokta nazardan sin edip, onun bulayma mümkün çözgütleri hakta fikir alışarız. Tolkunlarımızdan ayrılman. Meclise kaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında yakında Kırgız-Özbek serhedinde emele gelen dartkınlığın fonunda biz Fergana jülgesine serhetteş 3 yurt, yani Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın serhet lineyaları boyunca düşünüşmezlikleri, onun halkı yetiriyen tesirleri şeyle de onun ulu dartkınlığa sebep olmak hopu barada gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları Dr. Madeleine Reeves, Britanya'da yerleşen Manchester Üniversitesi'nin profesörü ve Merkez Aziya'nın serhet problemleri baradaki serhet işi adlı kitabın autori. Muhibullah Kurban, Tacikistan'ın Kırgız serhedinin kolundaki obasının yaşayıcısı hem Tacikistanlı Karasız Finçi. Bruce Panyer Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya boyunca havarları çabediyen Kışlak Avazi adlı blogunun redaktörü. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Takir Alparyan. Hürmetli dinleyiciler ve mihmalar meclise kaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin ikinci yarımını da yakında Özbek ve Kırgız serhetçilerin arasında dören dartkınlık bilen bağlı temadan başlamak isteyen elbette Özbek harbileri cedelli teritoriyadan izine çekilen son belli bir derecede dartkınlık şu gün kugun köşesin yalı olup görünüyor. Ama bu edil şu günün probleması değil. Doktor Rivas'ın amaydı şiali serhet yakadaki bu problemanın ulu bir bölge öz gözbaşını Sovet doğrundan alıp kaytıyarlar. Hazırki gün Fergana jölgesinin kartasını sinidirinde ol hamana möyün kerebine menziyar. Bunun sebebi ne mi Doktor Rivas?
Indeed, when we look at a map of the Fergana Valley, often what kind of really confronts us is this incredibly complex political geography if you look at it sort of from
Elbette Ferghana'nın kartasına sin edilende ol şol sevdin ne derecede çalışırımlı regiondığını görkezer. Serhetlerin keskitlenişi gata çalışırımlı. Bir yurdun beylikli yurtlarda yerleşen teritoriyalar var. Umumulukta sin edeninde ol 1920-nji ýyllarda Stalin tarapından gaty emeli ýagdaýda amala aşyrylan plany meňzeýär. Elbette oňa serhetleri keskitlemek boýunça Moskwa we yerli häkimleriň arasynda 1920-30-njy ýyllaryň aralygynda amala aşyrylan gepleşikleriň arhivlerinden hem göz ýetirmek mümkin şeýlelikde gaty çylşyrymly liniýalar keskitlenipdir. Onuň üstesine şol serhet liniýalary wagtyň geçmegi bilen ütkäp durupdyr. Oňa bolsa ekrançylyk meýdanlary we şol yerleriň suw çünçüligi bilen baglanşykly talaplar sebep bolupdyr. Şeýle ýagdaýlar esasan 1950-nji we 70-nji ýyllarda gözeýilýär. Meselem Özbekistan SSR Respublikasynda yerleşýän ekrançylyk meýdanlaryny suwarma üçin döredilen bend Gyrgyz SSR-inde gurulyp onuň çykdyjysynyň bolsa Özbekistan tarapyndan üpçün edilen halatlaryny görýäris. Şeýle de beýleki ýurdun territoriýasyna degişli yerleriň Sowet döwründe beýleki respublika uzak möhletli arendasyna berilen ýagdaýlary hem bolupdyr. Şol döwürlerde Sowet Soýuzynyň dargajygyny hiç kim çak etmeýändir. Şeýle de Sowet döwründe hojalyk kollektivleriň arasynda yerleriň alyş çalyşygy hem amala aşyrylypdyr. Şeýle ulanyşyklar bir ýurdun hökümeti tarapyndan tasdiklenen bolsa, beýleki ýurt tarapyndan tasdiklenmändir. Garaz bu ýagdaýlar edil şuwun kuny haýsy dezha haýsy ýurdun ýeçiliginde bolmaly diýen ýaly bir giden jedelli soraglaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Hatda haýsy kartanyň kanuny bolup haýsysynyň däldigi hem jedelli ýagdaýy döredýär. Meselem Jenap Gurbanyň owasy Isfarada serhet nireden başlanýar diýen soraga hem jogap ýok. Eger serhede ketgitlejegin bolsaň haýsy kartadan ugralmaly. Olan belli däl. Gaty çylşyrymly ýagdaýlaryň gürrüňini diýeriz.
Even over which maps should be the starting point for interstate negotiation.
Jenap Gurban, siziň adyňyz agzaldy öz obaňyzyň statusyny gözegine getirip, onuň nähili ýagdaýda Kyrgyzstana däl-de Täjikistanyň aýraçagyna girişini bize gözüň beräýsiňiz.
Ethnic criteria was the first. Where were living Tajiks belonged to Tajiks.
Elbette bölünüşük etniki kriteriyalara göre amala aşırılıptır. Tajik-Kırgız serhet liniyasını gürkezýän ve Sowet döwründe çap edilen 3 tane esasi karta var. Olardan biri 1920-nji ýyllarda, ikincisi 1950-nji ýyllarda ve üçüncüsü bolsa 1980-nji ýyllarda çap edilipdir. Şol kartalara göre şu gün Täjik-Kyrgyz serhedinde jedelli diýilip hasaplanýan territoriýalaryň ýarmynyň gurağı Täjikistana degişli bolup görünýär. Şonuň üçin ýokary derejeli kyrgyz ýolbaşçylary serhet liniýasyny çaýyň başynda keskitläli diýip teklip etdiler. Olar kartalary seretmek islemýärler. Meniň pikirimçe bu iki ýurdun liderleri öz topraklarynyň bir garşyny hem böýleki ýurda bermez. Maňa indiki berjek soraňyzy çaklap bilýärin. Soramalygyňyzdan öň jogabyny beräýin. Eger bu mesele parahatçylykly ýagdaýda çözüljek bolsa, oňa Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýa Birleşen Milletler guramasy hökman aralaşaýmaly. Sebäbi bu ýagdaý partlaýjy bombadan kem däl. Ol Sowet döwründe yerleştirildi. Onun her haçan partlamağı mümkin.
Organization should settle this problem. Why, if not, it is mined which was planted by Soviet times and will one day it will blown up.
Doğru diyeniz yöne, serhet meselesi barada yüzlerce gizek gürün edildi, yüzlerce ılalaşıkları hem kol koyildi. Son 25 yılın devamında ama probleme önkülüğüne galiyar. Burus, gepleşige başlamazdan ozal sen bana bir data görkezdin. Şonda sehelçe ayın içinde Özbek-Kırgız yolbaşlarının yüzden kovurrak gezek duşlandı gaydiliyar. Ama netice?
Yeah, that's true. That was in 2015, the head of the, according to the press secretary.
Hawa Kırgızstan'ın prezident administrasiyasının vekillerinden birinin veren mağlumatına göre, 2015 yılın ilkinci 3 ayının devamında Kırgız-Özbek resmilerinin arasında 130 gezek duşuşuk geçirilipdir. 25 yılın devamında şeyle duşuşukların neyse gezek geçirilendiğini bu sahne 25'e köpöldüp göreyin. Ama onların hiçbirinin neticesi olmadı. Cenab Gurvan Goğu fikri orta attı. Özbek vidi olmasa hiç kim barışlığı gelmeye tayin olmayar. Meselem bir gezek daş doğruğu Özbekistan tarafından kurş olup alınan ama Kırgızistan'a değişli teritoriya derek şol teritoriya bizde kalsın. Ama dereğine biz size başka bir yer verilip Özbek hükümetinin şol vakit ýa-ki Kyrgyz prezidenti Bakiýewe eden teklibini berilecek ýer bir köpüge de degen ok diýip reddedipdi. Emma meni esasy arada goýan zat özbeklerin başlanan täze prosesi. Olar Serhedin keskitli değerliğine karamazdan käbir yerlere tor dikip başladılar.
The border, but again, you know, this is still in dispute.
Could I come in here?
Менин бир зат кошуп билермин? Жанап Курван бу проблеманын диңе халкары жемгечилигинин катнашмагында чөдөлүп билинжектигин айтар. Элбетте догру пикир, эмма менин пикиримче бу диңе шол юртлардын жогору деражалуу жол башчыларынын өз ары дуушушугу ве ылаалышыгы менен чөдөлүп билинер. Халкары жемгечилигинин шейле дуушуктары курамалаштырмага мүмкүнчүлүгү бар. Эмма ылаалышыга келмеле адамдар шол юртлардын жол башчылары болуп турар. Эгер алар ачык көбүнүлүк менен дегишли дискуссияларга катнашмасалар, дарткынлыгы тебе болуп билжек проблемалар өңкүлүгүнө калар. Экинчи ва хатта хас мөхүм бир ягда хем терхет проблемасынын hükümet ва сиясий оппозиция тарабынан сиясийлаштырылмагы менен баглы. Бу ягда эсасанам Кыргызстанда көзөйлөр. Алар эсасанам терхет меселесинин козгоп өзлөрүнүн ватанына вепалылыгын көрсөтүп, халкын дуйгулары менен ойноярлар. Бу каты хоплу ягда.
I think that's also a tendency that is perhaps on the increase.
Dr. Ebis Kopsawolun, sizin hem aydışınız yali, bu problemaların ählisi gözbaşını sabette uğrundan alıp gaydiyar, Cenab Kurban, şeylikte belki onun çözgüdü var arada hem ortiyetin oynayıp bilecek rolü vardır. Bu arada siz ne mi diyersiniz?
Yes, but now you see, these are country now independent.
Şol yurtların ählisi özbaştak, belki ortiyetin şol yurtlarda henizem belli bir derecede tesiri vardır. Tacikistan ile Kırgızistan'ı deneştirip aydanımızda, Ortiyetin tesiri duşanma göre Bişkek'e has güçlü olmalı. Doktor Rivas Kırgızistan'da apazisyanın güçlüldüğünü aitti. Onun şöyle olmalı, benim fikrimce pozitif bir yağday. Sebabi apazisyanın hükümete basış etmek mümkünçilik var. Bizim yurdumuzda hemme adam bırak da serediyar. Bu ulakan problemi. Şeylilikte biz utulyarız. Gelecekte bizim has köp utulmamız mümkün.
Where media, politicians, government, parliament are very active.
Rus ählimiz bu problemanın qaty çylyna qaydygy, çylşyrymlydygy we onu diňe diskussiýalar arkaly çözüp boljakda barada ılalaş ýa-da emma şu güne çelli geçirilen gepleşiklerden haýsydyr bir netijäniň çykmandygy hem anyk şeýle ýagdaýda şol gepleşikleriň netije bermezliginiň sebäbi nämede? Ýagny berden gaýtýan zat näme şol gepleşiklerde?
Total lack of ability to compromise.
Berden aýdan zat, şol liderleriň hakykatdan hem çyn ýürekden şol meseleni çözmek islep islemeýändigi we degişli ýygnaklarda olaryň barylyşy kem ýanaşyk esasyna çemeleşip çemeleşmeýändigi baradaky soraglar. Diýjek bolýanym, Serhedi keskitlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolmanyny, eger şol ýer gurap ýatan çöl bolsa, ony bölüşmäň zat, emma ekrançylykly, suwa baý ýerler bolsa, ony bölüşmekde eýen problema döreýär. Bu meseleniň çözgüdi üçin halkara jemgyýetçiligiň rol oýnap biljegi bar. Hem pikirler orta atırlı. Elbette menem şeyli olsa halardım. Emma yakınına Tacikistan'a kurulacak olayan Rogan atlı su bendi bilen bağlanışıklı dören yağdayı yadıma düşer. Özbekistan Rogan bendinin kurulmağına ekologiya tesir yetirecektiğini aydıp karşı çıkıp geldi. Şeylilikte halkara valyuta fondu ara girip bu arada derine geçirmeye başladı. Özbekistan şol derine ulanın neticesi bilen alalaşacaktığını aydıptı. Emma derine ulanın neticesinde bu bendin ekologiya hiç hili tesir yetirmeyecekti orta atılan. Özbekistan onun neticesi bilen alalaşmayacaktığını aytdı. Serhet varadaky gepleşikler hem edil şeýle neticeler bilen tamamlanacaktygyndan ala diýen. Sebäbi haçan araçy gurulma serheti keskitlemek boýunça işe başlanana ähli taraplar ol işi gollarlar. Emma haçan araçy haýsydyr gurýurdy? Sen öz territoriýaň bir bölegini beýleki ýurda geçirdiňe ýok bolýar. Şeýdiwem ol tagalla ýene neticesi tamamlanar.
There's also that aspect on top of it. I mean, some of these land claims go back hundreds of years.
Elbette yurt başçıları ılalaşmazlıklarını devam ettiriyorlar. Emma arada ecir çekken olsa adeti rayetler bağışlan. Cenab Kurban yeni bir soru yadıma düştü. Eğer sizin obanızdan bir koyun ya geçi kaçıp Kırgız tarafına geçeyse ne mi diyorsunuz?
I hope it will not happen because
Men şeyle bir yağdayın emele gelmezliğini ümit ediyorum. Eğer bolaysa iki yurdun yolbaşçıları o meseleni çözüyanca aradan köp vakit geçer.
It is still a problem. Therefore, I consider it.
Janab Muhibullah Qurban, Mejlis'e qatnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sag bolun. Dr. Madeline Reeves, Britaniýada ýerleşýän Manchester Üniversitetiniň professori we Merkezi Aziýanyň serhet problemler barady serhet işi atly kitabynyň awtory we Bruce Panier, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çewedýän blogy Kyşlak Awadynyň redaktory sizlere hem gepleşigimde qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirmek isleýär. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger Mejlisi ýene bir gezek dinlemek we programmada öňüşürlen pikirler hakda ötgär eşitleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com sahypamyza saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize nokat.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy, YouTube-daky Azatlyk online atly sahypalaryna hem çap edilýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, öz pikirler gara eşitleriňizi biziň we okuýjylarymyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde programany jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.